ήπια.
Mankasitraka anao mpiaino misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Ampifaliana no iarabananao manaraka amin'ny fandaharana. Omena laka manokana ato amin'ny fandaharana ny vehivavy dia ireo ezaka ataon'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny maha olona, ny ara-toekarenina, ny tontolo iainana sy ny kolontsaina ihany koa. Ny vehivavy izay ankalaza ny andro ny valo marsa, andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy rampitso. Antomasina moa no anaovana ny hetsika ofisialy ho antsika eto Madagasikara. Maro ny hetsika anehoana izany. Maro ireo fikamanam-behivavy misy kiponitra miantsehatra amin'ny fampivoarana amin'ny famokarana amin'ny toerana misy azy na ilay atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana. Tsy vitsy amin'izy ireny ihany koa no misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ho resahana mandritra ny fandarana izany rehetra izany. Raha vao miresaka fikambanam-behivavy misehatra fampandrosoana ny any ambanivohitra isika dia lolaharana amin'izany ny Federation Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Fikambanam-behivavy 100 mahery no mivondrona ao amin'ny FVTM amin'izao fotoana izao. 20 taona mahery ny jorony, antom-pisian'ny FVTM ny mampiofana amin'ny vehivavy mikambana ao aminy, mampafantatra ny zony ary mampandray andraikitra azy ireo amin'ny maha olom-pirenena ny vehivavy tantsaha eto amintsika. Dia ary hoarahantsika ny antsafa tamin'ny ramatoa Razafindrasoa Helena filohan'ny FVTM.
Ny FVTM dia arak'izay hoe Federation Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara izay, izany hoe fikambanana no miditra anatin'ilay FVTM, dia izay no atao hoe mpikambana atao amin'ny FVTM. Ny FVTM dia efa nankalaza 20 taona tamin'ny 2020 sy 2020. Dimy ambin'ny folo oktobra dia tsindriko manokana angamba satria ny antony dia izao, betsaka tsy mahafantatra fa dimy ambin'ny folo oktobra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha, dia mbola betsaka ny malagasy tsy mahalala an'izay.
Inona avy ny tena sehatrasa ataonareo izany amin'izay le hoe fampiroboroboana ny sehatrasa amin'ny vehivavy tantsaha amin'ny tontolo ambanivohitra izay?
Ny antom-pisian'ny FVTM dia mampiofana an'ireo mpikambana ao anatiny, mampahafantatra ny zo a, fanaizana izany fantatry ny zony dia mampandray andraikitra azy ihany koa amin'ny maha olom-pirenena ny vehivavy tantsaha izay hodian-tsita ny ankamaroany a, fa sokajiny sasany tsy olom-pirenena ilay vehivavy tantsaha nefa amin'ny mponina dia ny vehivavy tantsaha no maro anisa indrindra amin'ny sokajiny mponina eto Madagasikara. Fa tato ho ato izay nanentana an'ilay hoe tanora amin'ny tontolo ambanivohitra dia mbola eo an-dalana hoe hiakatra ilay izy ato ho ato a.
Manoloana an'izay indrindra tompoko a, manahoana izany ny anjara toeran'ny vehivavy tantsaha amin'ilay hoe fampokarana ara-pianakaviana?
Ny vehivavy tantsaha dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindraindrindra amin'ilay hoe famokarana tantanam-pianakaviana. Fa reny andro tokony ny asa dia ny vehivavy no manao ny asa parapahatonga an'izy eny ambony vilia. Dia dikan'izany a, manana anjara toerana lehibe ny vehivavy tantsaha ao anatin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay. Ankoatran'izay a, ny ankamaroan'ireo vehivavy tantsaha dia lasa loham-pianakaviana tsy fidiny a, noho ny sedrasedram-piainana moa izany raha mahalala. Dia izay no antony anomezana azy a, ny fiofanana mba hahafahany mihoatra amin'ny fiainana. Ankoatran'izay ihany koa izy a eritreretina hoe ny asa famokarana izany dia asa sahala amin'ny asa rehetra, fa tsy hoe akory ny miasa birao no asa, fa ny famokarana dia asa mahavelona rehefa ampy ny hoentimanana ary indrindraindrindra moa ampy ny finiavana hanao azy. Ho an'ny FVTM izany a, dia fampivoarana izay velotenan'izay ny antom-pisian'ny FVTM, izany hoe mitady mpifarimbona ahafahana manohana azy amin'ny asa izay haina ary ny asa vitany.
Manahoana ny fanajana ny zonareo izany amin'izay le hoe famokarana tantanam-pianakaviana izay manoloana ny lehilahy izany rahatsorona?
Ao anatin'izay komity miaro ny famokarana tantanam-pianakaviana izay a, dia nomena lanja manokana ny vehivavy isaorana manokana an'ireo OPF hafa na nome sehatra ny FVTM sy ny vehivavy tantsaha ao anatin'izay a, izany hoe mahavita zavatra ilay vehivavy raha ohatra ka ekena. Ary indrindraindrindra moa ny anabeazanay andreo vehivavy tantsaha dia tokony hanana fahatokisa tena fa tsy hivary lavo a, tsy ravoravo tanana manoloana ny fiainana rehetra, fa Mahavita le vehivavy tantsaha rehefa itokisany, rehefa omenany mandray andray. Le famokarana, ohatra zao hoe fambolena le izy a, dia misy fikarakarana mieloha azy, ohatra hoe mikarakarana tany, mikarakarana masomboly, mamafy an'le vokatra, mijinja, manamaina an'le izy, mitahiry azy ao anaty sompotra. Ohatra hoe ohatra zao mivaro resantsika dia mandisana iny ho lasa fotsimbary a, mahandro an'iny a, ary magnome azy ny fianakaviany. Mitady ny rano zay sy ny kitay hoentina ho sakafo. Raha ohatra indray eo amin'ny fiompiana dia lasa hoe vary sy laoka tsy afaka misaraka, dia ny fiompiana na izanona tsy izany na iompiatra tsy maintsy manana ny sakafo entina iompiana. Mikarakaran'izany vehivavy tantsaha. Ary anisany anankiray hoe re ny tenenako teo hoe andro tokony asa ny vehivavy manao azy, satria ny azy mbola miampy andreo na dia avy anatsaha miara-mietsaha aza, mbola miampy ny fikarakarana an'le fiompiana kely tonga ao an-tanàna, mbola andeha hatsaka rano a, mbola hahandro a, mbola zay hoe karakara an'le zanaka kely amin'ny androko hariva dia mikarakara ny vady aman-janaka. Ny fiovanana izy a dia efa sahy mihitsiny, satria zay ny nanabiazana azy io PDG n'le famokarana anareo ny anareo e, fa tsy orinasa io, orinasa mahavelona, dia ianareo no mahaiza mitantana, mahaiza mitady mpifarimbona. Fiovanana izy aloha dia hoe misy efa nahita mpifarimbona mihitsiny izy agny fotony agny a, nandresy lahatra, nandondombaravarana ireo tetikasa izay misy miasa amin'ny faritra. Dia efa angamba raha ohatra eto amin'ny foara eto izao no jerevanareo a, dia misy andreo mpamokatra vary a niarahana tamin'ny Afrika Resy, izay antsoina hoe riet uve, izay manatombony be a ny vidin'ilay vary a mihoatra amin'ilay vary efa mahazatra. Izany hoe tsy mivarotra vary akotra izany fa mba efa misy tombony amin'ilay fivarotana an'ilay fotsim-bary. Dia izay anisany anankiray koa fiovana izay moa amin'ilay hoe famokarana tantànam-pianakaviana, feo amin'ny mahavehivavy olom-pirenena azy a, dia vokatry ny fiofana izay amin'ny videma, dia misy ireo efa lasa be ny tanàna, lasa conseiller communal. Ho an'ny videma izany tsy hoe ny manana diplôma be ihany no mpikambana, fa iazahanay ny tadiavana hoe inona ny tetikady a hahafahana mampiofana anyreto vehivavy tsy mahay mamaky teny sy manoratra reto. Anisan'ny sakana lehibe izay tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izay a, mbola maro an'isy izy eto Madagasikara. Dikan'izany mbola lavitra esaka, mbola mavesatra be ny adidin'ny FITM manoloana an'izay trangan-javatra izay.
Amin'izay le famokaran'izay a, manahoana ny atrehanareo amin'ilay fiovavan'ny toetry ny andro misy amin'izao fotoana izao, izay somary manakorotana ihany ilay tontolo ny famokarana?
Ho an'ny FITM izany a dia tsy hafa izy fa vahoaka miatrika an'ilay fiovan'ny toetrandro, fa na izanona tsy izany ny tombon-dahiny amin'ny FITM dia miezaka hoe inona ny fambolena, mba tsisy izany to mpambolena hoe maty na eo aza, nitondra-drano na eo ny haitany a, fa mitady hevitra mihitsiny hoe hamokatra zavatra hafa indray a hanetsenana an'iny. Ohatra entika amin'izay hoe ietrehana an'izay izany manao voly avitra la FITM, ankoatran'izay ihany koa ny halavan'ny famokarana, ohatra hoe vary efa bolana dimy volana izao la izy vao miakatra, fa mahita an'izany hoe mamokatra vary misy masomboly a, vary roa volana sy tapany dia miakatra. Izany hoe fifanakalozana amin'ny samy mpikambana izany no azahoana an'izay a, fa izay koa moa tsy afaka, tsy dia hoe manana ny fahafahana rehetra hoe mamonjy an'iray ny toeram-pamokarana masomboly, fikarohana masomboly ireny, fa nidingana lavalava dia izahay hoe fifanakalozana traikefa izany ro tena antony hoe ihaogan'le vehivavy tantsaha. Ankoatran'izay a, fahaizana manararoatra amin'ny zava-misy rehetra, dia hararotina mihitsy ihinany zava-misy, izay no antony hoe isian'le vovonana, izany hoe tombon-dahiny amin'ny vondronao anaty fikambanana.
Isan'ny mampiavaka ny FITM ny fiarovana ny zon'ny vehivavy amin'ny lafin'ny fananantany a, inona indray no sehatra ataonareo amin'izay?
Ny FITM izany a resaka fananantany iny tsy lazaina hoe milamina be ilay fananantany eto Madagasikara, fa tena mikorotana mihitsiny a, dia ny antom-pisian'ny FITM dia mamantatra an'ilay lalàna vaovao hoe inona indray lalàna amin'ny fehy a
mampafantatra ny mpikambana hoe ty tany ipetrahako ity inona ny lalàna mifehy azy. Anisan'ny tombon-dahiny anankiray hoe mampikambana ny VTM ao anatin'ny sifa, satria mpikambana ao anatin'ny sifa ny VTM dia zay lalàna mifananatany zany zay a fantatry ny mpikambana ny VTM. Ninona fihavaozana zany hoe miova indray ny lalàna hony a, dia tsy ambony latabatra fotsiny ny anay ny iainana an'izay fa ampahafantarana an'la mamorany fotsiny a.
Taorianan'le fanentanana maro samihafa ireny ve vava manisy zavatra niova amin'izay le hoe fizakan'ny vehivavy ny zony amin'ny fananatany zay?
Ny zavatra niova dia efa misy, efa misy hoy a fa tsy ny mpikambana rehetra, fa efa misy a afaka nanoratra tanytagna amin'ny bify fa le vehivavy, zany hoe naharesy lahatra ny vadiny izy a dia afaka ny soratra tany. Ao ihany koa ny fampiasana tany moa zay hoe fandresen-dahatra no antom-piseny a, fa na io mampiasa n'io tany io aza retsy misy ino moa fa fanamarihana manokana misy fandresen-dahatra n'le ankohonana dia tsy afaka mampiasa ny dany. Profon'izay zao ny ho an'ny VTM nasionala manokana na mpamboly voanjo nahita tetika sy fambolina voanjo tany amin'ny faritra tsimo zay raha tsika mahalala, fa mbola manana ny soatoavana lehibe mihitsy zany hoe lehilahy lohampianakaviana zany, nefa ny ankamaroany zava-misy amin'ny fiainana dia lohampianakaviana tsy fidin'le vehivavy dia ny nandresena lahatra an'ireo lehilahy a hanampy an'ireo vehivavy a hagnome tany hamokarany. Ho an'ny VTM mako eto amintsika zao lasa samy manana dikan'izay itiavany azy, ny atao hoe miralenta, fa ho an'ny VTM fifamenoany lahy sy ny vavy ny atao hoe miralenta, fa tsy fivozana ny mahavehivavy ihany a sy fagnavahana ny hoe lehilahy, fa fifanampian'ireo ny atao hoe miralenta ho anay ato amin'ny VTM. Ka ny fahazahoan'ny vehivavy a mampiasa ny tany, misitraka ny tany a, meny lehilahy fahefana, anisan'ny zava-dehibe tokoa.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantso ho an'ny pirenena rehetra.
Ry zareo tao amin'ny FVTM no nilaza ny sehatrasa taony tamin'ny alalan'ny filohan'ny Razafindrasoa Hélène fa fikambanana ny orina taona vitsivitsy teo eo izay ny famana action rurale de Madagascar na ny farm mamondrikery miaro ny tontolo iainana sy mitakiny rariny sinitsiny amin'ny lafiny rehetra ho an'ny vehivavy tantsaha ireo vehivavy miatsehatra eny ambany vohitra eto Madagascar mivonona ao amin'izany farma izany. Ramatoa Ravoniarisoa Antaniriana Lilia, filoha nasionalin'ny farma, izy indray no vahiny manaraka ao anatin'izao fandarana irika izao. Ilaza ny tsaro fantatra momba ity fikambanana ivononano izy ireo ity. Ramatoa Ravoniarisoa Antaniriana Lilia, ampahafantaro amin'ny mpiainolo ny tsaro fantatra momba izany farma izany.
Fikambanan'ny vehivavy tantsaha izy io a, ary mivondrona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fitakiana ny rariny amin'ny lafiny rehetra ho an'ny vehivavy tantsaha. Ny fikambanana zany amin'izay lafiny izay dia hoe mijoro moa ilay fikambanana zany a amin'ny fitakiana ny zoa, hoe mananjoa ny vehivavy tantsaha amin'ny sehatrasany a amin'ny fiainany amin'ny maha olona azy a, mananjoko izy a amin'ny lafiny rehetra, nefa amin'ny mahavehivavy tantsaha izay dia raha mahalala fa valopolo isan-jato ny mponina any ambanivohitra dia tantsaha avokoa, ary ireo heverina fa ho tantsaha mpamokatra ireo a dia ny 13 isan-jato ireo a dia vehivavy avokoa. Ka ao anatin'izay 13 isan-jato ny vehivavy izay a dia ny 15 isan-jato ireo vehivavy ireo dia mamelona irery ny ankohonany ny ankamarony. Dia izay zany ny antom-pijoroan'ny fikambanana hoe maro loatra izay tsy rariny izay, ka mba ahafahan'ilay vehivavy misitraka an'izay zony izay a dia mivondrona ao anaty fikambanana. Izay zany nijoroan'ny fikambananay, ka ny tanjona dia hoe ahoana ny ampiroboroboana ny fandraisana andraikitra n'ireo vehivavy tantsaha ireo a, ary anatsarana maharitra ny faripiainany, satria tsapa tokoa fa ny vehivavy any ambanivohitra moa izany a dia hoe azo lazaina hoe ohatrany hoe tsy ataoko hoe miravoravo tanana fa tsy mahafantatra izy, dia tsy dia mandray andraikitra loatra ohatra raha misy ny fivoriam-pokon'olona, raha misy ny fakahan-kevitra, dia tsy mba ao anatiny izany ny vehivavy. Raha misy ny fanisam-bahoaka hoe firy moa mpiasa eto Madagasikara, tsy ao anaty statistika mihitsy ny vehivavy sy ny asa ataony, nefa ny 70%-n'ny asa eny an-tsaha dia ny vehivavy manao azy, izay vao tonga eo ambony vilia raha mihinana. Izany rehetrarehetra izany nefa tsy voankajy ao anaty statistika fa asa tsy andraisan-karama. Izay izany ny antony a anentananay sy ivondronanay ao anatin'ilay fikambanana hoe mila mijoro, mila miteny, mila mandray andraikitra ary mila manatanteraka ihany koa.
Misy ny paikady eto amin'ny farima manatratra ny tanjona amin'ny faritany, inona avy izy ireo raha matora voniasoa Antaniriana Lilia?
Paikadinay izany ao anatin'izay hoe ahoana tokoa ary ny anatanterahanay an'izay a, dia misy efatra ny paikady anatanterahanay an'izay hoe ho tratrantsika io tanjona io a raha vitantsika reto paikady reto. Ny voalohany dia hoe mila mahara-baovao ny vehivavy any ambanivohitra satria dia tsy maharaka ny ankamarony, hany ka voafandalitra, voafitaka sy ny sisa. Fa mila mahara-baovao izy izany, nefa koa manana ny traikefany afaka zaraina ho an'ny be sy ny maro koa izy, nefa fa takona any ambanivohitra any dia afaka mampita ny vaovao a. Dia izay no nananganana an'ilay fikambanana hoe atao sehatra nasionaly, satria ny fikambanana ity amin'ny sehatra nasionaly sady mampita ny vaovao mankany amin'zareo hoe izao indray ny zava-misy sy mampakatra hoe izao koa ny mba zavatra vitany any ambanivohitra fa tsy hoe arak'izay eritreretantsika azy. Faharoa dia ny fampiroboroboana ara-toekarena an'ilay mpikambana mihitsy hoe tokony hampitombo fidiram-bolana izy, tokony anana fidiram-bola maharitra ny vehivavy, tokony anana fampiana ara-tsakafo milamina ny vehivavy tantsaha, na dia amin'ny ankapobeany aza hoe tsy manan-tany izy a fa mamboly ny tanym-pianakaviana na ny tanyny fanambadiana fotsiny a, dia tsy manana fanapaha-kevitra fa zay omenin'ny olona na ozy hoe tsy maintsy katsaka ny ambolena hoe satria izay namezanao ahapahany. Dia ohatraohatran'izay izany hoe fa miezaka foana izy izany amahan'ny olana. Dia izay izany ny hoe anisan'ny paikadinay faharoa ny fanatsarana ny faripiainana hoe ahoana ny anatsarana ny velotena. Kanefa koa manana paikady fahatelo izay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia izay fomba famokarana izay mifanindra an-dalana amin'io fahatelo io hoe tsy manao famolena manimba tontolo iainana izay na ny teknika mpamokarana izany, dia hoe ahoana ny tsy hanimbana tontolo iainana ohatra ny fampiasana zezika simika izao a sady lafo masokarena no mamoaka gaza effet de serre be a ny fampiasana zezi-bazaha. Ankoatran'izay dia mitombo ny masokarena an'ilay fambolena fa amboniny a mihamanta ilay tany a dia tsy mamokatra intsony. Ankoatran'ilay olona mihinana an'ilay sakafo moa izany a dia efa tsy ampy voame miteraka aretina ny fampiasana ny fanafody simika sy ny zezika simika. Dia izahay izany amin'izao a teknika mpamokaranay dia tsy mampiasa fa tsy ny voajanahary a, dia mikaroka hevi-baovao hoe ahoana ny hahafahantsika mampiasa zezika biôlôjika, dia mampiasa izay zezika kankana, mampiasa izay composta, dia mampiasa ny composta fito andro, composta normal, dia mampiasa koa an'ilay zezika kankana. Fa ankoatr'izay a dia ny fambolena moa izany dia hoe satria tsika sahirana dia mivohy tsara n'ilay perimaculture, izay hoe inona moa ilay perimaculture hoe tsy dia misy tany betsaka loatra, tsy be asa loatra ary afaka manodina ny zavatra eo ampelantanana dia afaka mampidi-bola. Izany hoe raha ohatra izany manana tany kely ny vehivavy tantsaha meko ohatra mazava tsara dia afaka mamboly an'ilay taniny izy atao fidiram-bola, fa afaka manao an'ilay perimaculture ilay zaridaina kely atsangatsangana eny an-tokotany ho sakafo, dia feno izany ny azony atao amin'izay fotoana izay. Fa ankoatran'ilay hoe fahatelo ilay resaka tontolo iainana teo a, dia anisan'ny afaka manao fitakiana koa izay amin'ny fitondrana hoe tsy mety izao fiparitahan'ny fako be eo amin'ny tanànan'olona anankiray ohatra, dia mivangongo eo ilay fako, dia ilay olona eo lasa vomafy, dia afaka mitaky izy hoe tsy mety aminay io fa esory teo afindraonareo, na tokony mba hoe asao ataovy misy asa ivelomanay ary io mba hahafahanay manodina an'ilay fako, dia lasa fidiram-bola, dia sady tsy manimba ny tontolo iainana, tsy manimba ny fiainany a, nefa afaka mampidi-bola ho an'ilay olona eo amin'ilay toerana. dia ny fahefatra dia hoe izany rehetrarehetra izany akory a tsy vitan'olona ray tsy vitan'olona roa fa ao anatina firaisakina ny hafahana manatanteraka an'izay dia anisan'ny fampiraisakinan'ny olona rehetra izany a no tanjona anankiray a hahafahana manatanteraka an'ireo paikady telo rehetrareo satria rehefa miara-miasa rehefa miray hina dia mahavita zavatra satria ny mitabetsy lany mamba ny akangamaro tsy vakinamboa tondrotokana tsy mahazo ao a dia izay izany la zavatra hoe ianao na dia tsy manana aza fa ny ariary ny tsirairay raha misy arivo a dia lasa arivo fa raha ohatra zao hoe misy fa fitadiavana tsena avy any ivelany ohatra ohatra hoe nisy zao fitadiavana tsena na tsaramasomena arivo taonina isataona ny tadiavina tany Angletera raha nisy tatsaha arivo namokatra taonina ray isa ny isataona dia tratra la tanjona izay la firaisakina tiana ivoizina izany a satria izay foana ny anambaniana ny tatsaha malagasy hoe nareo nge tsy mahafeny fehpetra e nareo nge tsy mahavatsy akory e lasa fotsiny ny mpanohana sy ny tsena tokony ho azonareo fa ao anaty firaisakina nefa dia tratra izay satria ny valopolo isanjato ny malagasy dia tatsaha miveleny ambanivohitra avokoa.
Ramatoa Ravoniarisoa Antaniriana Lilia, Filoha Nasionaly ny Farima, inona no amehezana izay antsafa ny arahana teo izay?
Ny amitinana sy antso ho an'ny rehetrarehetra dia hoe ty tolona ataontsika amin'ny ady amin'ny fetitraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ity a dia tsy vitan'olona ray tsy vitan'olona roa fa samy mandray andraikitra tsika rehetrarehetra ary samy mandray andraikitra mitandrify azy daholo ny mpamokatra dia amokatra ary tsy ampiasa intsony a ny teknika manimba ny tontolo iainana ka ampiasa ny zavatra mbola manimba tontolo iainana ny mpihinana ihany koa dia mba entanina manana didy lehibe itsika mpihinana hoe tsy tokony hanjifa n'ireny vokatra manimba ny fahasalamana ireny fa vidio ny bio fa rehefa tsy misy mpividy ireny dia mivadika mamboly bio azy la olona satria tsika mpanjifa ihany koa ny mahatonga n'la fanararotana sy osokosoka isan-karazany fa rehefa mahay mifidy tsara tsika mpanjifa dia mirindra tsara ny fiainana ianao salama tsy mila mandany vola nyfanafody ny tontolo iainana voary satria tsy mahalafontsony la olona mpanimba ny tontolo iainana fa hiaraka aminay a hiaraiaro ny tontolo iainana ka anao famokarana tsy manimba ny tontolo iainana dia ny ao amin'ny fitondrana moa izany dia mba hoentanina ihany koa hoe mba eno ihany ny feon'ny tatsaha raha misy fampandrosoana tokony atao a dia sao dia mba tsy le rendrarendra be ny zava-dehibe fa olombitsy ihany misitraka n'izany fa mba jereo koa ny valopolo isanjato a atao viziakaran'ireny fa nisan'ny mpanjifan'ireo zavatra be ataonareo fampandrosoan'ireo ireny a rehefa mitombo ny vola miditra fa tsy mpanjifa kosa izy a rehefa me mahantra sy mihamidina ny fidiram-bolany a dia inona moa izany ny fampandrosoana fa miara-mirodana izay izany ny fanentanana tianay atao dia ho aninareo mpanely ny vaovao tena mba tianay mihitsiny a ny jerevanareo an'ireny traikefan'ny olona tsirairay fa samy manana traikefany tsirairay any amin'ny rehetrarehetra any fa tsisy mahita tsisy mahalala dia lasa tsy fantatra dia miady rery izay ny anton'ny voizanay hoe ilaina la firaisakina ilaina le hetsikitsika rehetrarehetra dia mandrosy milamina tsara Madagasikara ao anatin'ny tontolo mirindra.
Ramatoa Ravoniarisoa Antaniriana Lilia, Filoha Nasionaly ny Farima, izy izay nanana anjara toerana lehibe ihany koa tao amin'ny FVTM tany aloha tany tsy vaky fa mifameno ny sehatr'asa tao ankehitriny. Nisy ny hetsika nataon'ny Farima teto an-drenivohitra nanentanana ny olon-drehetra tamin'ny alalan'ny foara ho an'ny ekolojia mba andray andraikitra manoloana ny voka-dratsy ny fiovan'ny toetany noho ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fiainan-janak'olombelona.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Mankasitraka anao mpiaino nanaraka min'ny fandarana irika tamin'ity androany ity nanehoana ireo hetsika samihafa ataon'ny vehivavy amin'ny fampandrosoana maha-olona ny toekarenina sy ny fiariana amin'izao fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy izao. Noa hevitra afa indray no arahantsika eto amin'ny fandarana manaraka. Mankasitraka, mandra-pitafa tompok'lahy sy tompok'vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompona andraikitra sy mpanatontosa Rakotorson James Daniel Irika.